რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს დროით 18 საათზე რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს. ჯერ მოისმენთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი გელით 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამა. კობალი გლიკაძე ახალი ამბებით ჯერ.
ვითარება უკიდურესად დაიძაბა აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ მარიუპოლთან. დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ მას არ აღეულებს გახდება თუ არა უკრაინა ნატოს წევრი. ასამდე კაციამ შეფლა სირიის ავიაციის იერიში დამასკის გარეუბანში. საქართველოში სასამართლომ დარბაზიდან გაათავისუფლა კორტეპის სპეცოპერაციის საქმეზე რამდენიმე ბრალდებული პირი. ვითარება უკიდურესად დაიძაბა აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ მარიუპოლთან, საიდანაც მედიის ხელთ არსებული ინფორმაციით პროუსულად განწყობილი სეპარატისტები მათ მიერ კონტროლირებადი ქალაქის არეალიდან არტილერიის ცეცხლს უშენდნენ უკრაინის სამთავრობო ჯარების პოზიციებს. ვრცელდება ინფორმაციები, რომ სროლის შედეგად დანგრეულია საცხოვრებელი სახლები ქალაქიდან 5 კილომეტრით დაშორებულ სოფელ სარტანაში. ვითარებას აღმოსავლეთ უკრაინაში ფართომასშტაბიანი ბრძოლის სამზადის შეადარა სერგეი ლავროვმა, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა.
Нас тревожит развитие событий последних дней.
ჩვენ შეშფოთებული ვართ ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენების გამო, რაც ძალიან გვაგონებს მომავალი საბრძოლო მოქმედებებისათვის მზადებას.
Подготовку к очередным боевым действиям.
უკრაინაში ვითარებას ფეთქებადი უწოდა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა, რომელიც გამოვიდა მოწოდებით, რათა სასწრაფოდ გაიმართოს მოლაპარაკებები მხარეებს შორის სამხედრო ესკალაციის თავიდან აცილების მიზნით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატი, მკვახე გამოთქმებით ცნობილი ამერიკელი ბიზნესმენი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ მისთვის სულიერთია გახდება თუ არა ნატო უკრაინის წევრი. ეს მედი და დარმაღებლებს შევა კარგია, არ შევა კარგია, განაცხადა ტელეკომპანია NBC-სათვის ინტერვიუში დონალდ ტრამპმა, რომელიც თილობს გახდეს რესპუბლიკური პარტიის ერთიანი კანდიდატი 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ კრემლი გეგმავს სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობის გაფართოებას ირანთან, მას შემდეგ რაც მსოფლიოს სამყარო ქვეყნებსა და ირანს შორის ბირთვული პროგრამის შესახებ მიღწეული შეთანხმება ძალაში შევა და თეირანზე საერთაშორისო სანქციები გაუქმდება. აღნიშნული განცხადება მოჰყვა 17 აგვისტოს რუსეთისა და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრების სერგეი ლავროვისა და მოჰამედ ჯავად ზარიფის მოსკოვში გამართულ მოლაპარაკებებს. იუწყებიან, რომ საუბრის თემა იყო ასევე სამოქალაქო ომი სირიაშიც, რა დროსაც ლავროვმა და ზარიფმა კიდევ ერთხელ დაგმეს მოწოდებები სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის გადადგომის შესახებ. ასამდე გაიზარდა სირიის სამთავრობო ავიაციის მიერ განხორციელებული იერიშის დროს დაღუპულ ადამიანთა რიცხვი დამასკის გარეუბანში. 16 აგვისტოს საავიაციო რეიდები მიამბოხეების კონტროლირებად ქალაქ დუმაზე ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი აღმოჩნდა სირიაში მიმდინარე 4-წლიანი სამოქალაქო ომის განმავლობაში. გაეროს ჰუმანიტარული მისიის ხელმძღვანელობამ ვითარებას უწოდა საშინელი და სირიის მთავრობას სამოქალაქო პირების დაცვისაკენ მოუწოდა. ერაყის პარლამენტი მოითხოვს, რომ ჩატარდეს გამოძიება იმის დასადგენად, თუ აქვს თუ არა კავშირი ქვეყნის ყოფილ პრემიერ მინისტრ ნული ალ-მალიკისა და ათობით სხვა მაღალჩინოსანს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ 2014 წელს ქალაქ მოსულის აღებასთან. 17 აგვისტოს მიღებული საპარლამენტო დადგენილება გაეგზავნა ქვეყნის გენერალურ პროკურატურას, რომელმაც უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება სისხლის სამართლის აღძვრის თაობაზე. ორი უცნობა საქართველოდან. თბილისის საქალაქო სასამართლომ პატიმრობიდან გაათავისუფლა გახმაურებული კორტობის სპეცოპერაციის საქმეზე დაკავებული პირები, სულ 7 ბრალდებული სპეცრაზმელი. მათ თავდებათ სპეცდანიშნულების რაზმის მოქმედი წევრები დაუდგნენ მოთხოვნას პროკურატურას დაეთანხმა. კორტობის სპეცოპერაციის საქმეზე თავდაპირველად 12 პირს წარუდგინეს ბრალი, შემდეგ ხელმძღვანელი პირების საქმიდან რიგითი სპეცრაზმელის ცალკე წარმოებად გამოიყო. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის თანახმად პრემიერ მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სექტემბრის ბოლოს სიტყვით გამოვა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 70-მეათე სესიაზე. იმავე დღეს დისკუსიაში აღმოსავლეთ ევროპის მომავალ ქალთა როლის გაძლიერება მონაწილეობას მისაღებად მიწვეული ასევე საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძემ განაცხადა, რომ უმაღლეს დონეზე მიღებულ გადაწყვეტილებას საგარეო საქმეთა სამინისტროს ედმიტევნით კარგად შეასრულებს, რაც უცნობია ნიშნავს თუ არა იმას, რომ ნიუ-იორკში საქართველოდან გაემგზავრება როგორც პრემიერ მინისტრი, ასე საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, ისი პრეზიდენტის უკვე იყო შარშან.
ახალი ამბები გაგაცნოთ გობალი გრიგაძემ ჩვენ მაუწყებლობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
პროგრამის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი როხაძე. მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი მომავალი 1 საათის განმავლობაში. ეროზუჟეჩი ვიმჟელებთ იმაზე, კლავაც იმაზე, უკვე მე რამდენი წელია, ვინ უნდა მიდიოდეს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე საქართველოს პრემიერი თუ პრემიერ მინისტრი.
მთავრობა არ აპირებს ეს დელეგირება კონსტიტუციის მიხედვით, როგორც აქ მინიჭებულ პრეზიდენტს მისცეს პრეზიდენტს, ყოველ შემთხვევაში ეს უნდა იყოს მოლაპარაკების საგანი.
გემორთ ასევე იმის დაობაზე, თუ რა სემართლებიან ეროვნული ბანკის მოქმედ პრეზიდენტს. დღეს როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს ორშაბათობით ეთერში გავა ინტერაქტიული დიალოგი, რომლის სტუმარია ბოლნისის რეზიდენციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი თორნიკე ადამაშვილი.
ძალიან საინტერესოა სარდაფები, რომელიც არსად არცერთ რეგიონულ ქალაქს არ აქვს ამდენი რაოდენობის სარდაფები და
გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები გამბოთ უკრაინაზე, ასევე ჩრდილოეთ კავკასიაში ჩატარებულ საგანგებო ოპერაციაზე. გასა მოისმენთ ალგორითმს, ყოველდღიურ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას. ბოლოს გეთერში გავა წითელი დონის ნაცვლად სიუჟეტი, რომელშიც ზაირა არსენიშვილის ხსოვნას მიაგებს პატივს ამ გადაცემის ავტორ გიორგი ვახარია. ასეთია ჩვენი თემები ერთ საათიან პროგრამაში. ოქროპირ რუხაძე უძღვება მას პრაღის სტუდიიდან. შარშანდელი, როგორც ამბობენ ხოლმე, უხერხული ისტორია წელსაც მეორდება გაეროს გენერალური ასამბლეის 60-მეათე სესიამდე რამდენიმე კვირით ადრე. საქართველოში ისევ ისმის შეკითხვა უნდა გაემგზავროს, თუ არა პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ნიუ-იორკში სესიის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებებზე, მაშინ როცა გენერალურ დებატებზე სიტყვით ისევ პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი გამოვა. ექსპერტები უმწიფრობასა და კონსტიტუციის ბუნდოვან მოთხოვნებზე ლაპარაკობენ. გადაკუნჯულია მიმუშავა თემაზე.
თუკი სახელმწიფოს სახელზე მისული მოწვევა პრემიერ-მინისტრს უპრობლემოდ ხვდა წილად და შარშანდელის მსგავსად წელსაც სწორედ ის წარსდგება გაეროს გენერალური ასამბლეის ტრიბუნაზე სექტემბრის ბოლოს, პრობლემად წელსაც ისევ პრეზიდენტის წასვლა არ წასვლის საკითხი იქცა. საქმე ის არის, რომ ლიტვის პრეზიდენტის მიპატიჟებით გიორგი მარგველაშვილს ნიუ-იორკში ელოდებიან დისკუსიაზე აღმოსავლეთ ევროპის მომავალი ქალთა როლის გაძლიერება, რომელიც წინასწარ ინფორმაციით ასევე გაეროს გენერალური ასამბლეის 60-მეათე სესიის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებაა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ჯერჯერობით ოფიციალური კომენტარი არ გაუკეთებია, ზოგადი კომენტარის თანახმად კი ადმინისტრაცია ამ და სხვა საკითხებზე აქტიურ მუშაობას განაგრძობს. თუკი პრეზიდენტი ნიუ-იორკში მეორე დელეგაციით გაემგზავრება, ეს ბევრის აზრით გაუმართლებელი იქნება. ჯერ ერთი, ღარიბი ქვეყანა თავს არ უნდა აძლევდეს ამდენი ფულის დახარჯვის უფლებას და მეორე, ასეთი გაორება სახელმწიფოსთვის საზიანო უხერხულობას შექმნის საერთაშორისო სარბიელზე. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი გიაბოლსკი თვლის, რომ ხალხი შეწუხდება.
უხერხულობა არის ის, რაც ჩვენ სინამდვილეში ხდება და სამწუხარო ის არის, რომ საზოგადოებაც ფიქრობ ესეთი ორ დელეგაციანობით არ უნდა შევაწუხოთ.
ქართული ოცნების ხელისუფლებისგან განსხვავებით პრეზიდენტის ყოფილ მრჩეველს ვანო მაჭავარიანს ეჭვიც კი არ ეპარება, რომ გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე უპირველეს ყოვლისა გიორგი მარგველაშვილი უნდა ჩადიოდეს და სიტყვითაც სწორედ ის უნდა გამოდიოდეს, როგორც სახელმწიფოს მეთაური. და თუ კი ეს ასე არ იქნება, პრობლემა მოლაპარაკების გზით უნდა გადაწყდეს.
მთავრობა არ აპირებს ეს დელეგირება კონსტიტუციის მიხედვით, როგორც აქ მინიჭებულ პრეზიდენტს მისცეს პრეზიდენტს, ყოველ შემთხვევაში ეს უნდა იყოს მოლაპარაკების საგანი და როგორც პრეზიდენტის, ისევე მთავრობის ადმინისტრაციის სურპრიზების რეჟიმში არ უნდა გვესაუბრდეს, არამედ თუ ვერ მოილაპარაკეს, უბრალოდ უნდა ითქვას, რომ ვერ შეთანხმდა მთავრობა პრეზიდენტთან და პრეზიდენტს ან უბრალოდ არ აძლევენ იმის საშუალებას, რომ მიმართოს გენერალურ ასამბლეას და კონსტიტუციით დაგისრებული ვალდებულებების შეასრულოს.
Konstitutsiyashi tsalsaghat araris gansasqvluli da gamichnuli prezidentisa da premier-ministris rolebi eubneba radio tavisublebas konstitutsionalisti Vakhtang Khmoladze misi ganmartebit martelia erti mkhriv sakhamtsipos metauri prezidentia da is aseve asrulebs sagareo urtiertobebshi khelisublebis tsarmomadgenis funktsias magram meore mkhriv sagareo aspareze igive uplebebi rogorc aghmasurvebeli khelisublebis tavkats aks premier-ministrsats da gaugebrobebsats solet uplebamosilebata gadaparva itsvs Konstitusiyas bundovani motkhovnebi problemat miachnia politolog Giano Diasats, tumtsa misi azrit demokratiuli midgomebis pirovebshi sakitkhis mogvareba qovelkvari dapirispirebis gareshe iknebota shesatslebeli.
Ну, зогадат амаш хведав умцифробас, имитом ром рагац, ну, пировнули проблемები, რომლებიც არსებობს ხელისუფლების უმაღლეს პირთა შორის, ვერ გვარდება და ამას ეჭირება ერთი სხვა ქვეყნის იმიჯი, იმიტომ რომ საკმაოდ სასაცილო ჩანს ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა ხდება პრეზიდენტის ინსტიტუტის როგორც ასეთი შევიწროება, პრეზიდენტი საქართველოს კონსტიტუციით არ არის წმინდად ცერემონიული ფიგურა, მას აქვს სერიოზული უფლებამოსილება საგარეო პოლიტიკის დარგში და პრაქტიკულად მას არაძლევენ საშუალებას, რომ ეს უფლებამოსილება შეასრულოს.
დაპირისპირება პრემიერ-მინისტრსა და პრეზიდენტს შორის უფლებამოსილებათა გადანაწილების თაობაზე არც თუ იშვიათად იჩენს თავს. გავხსენოთ, რომ შაშან პრეზიდენტი მარგველაშვილი მიმპატიჟებული იყო გაეროს გენასამბლეის სესიის ერთ-ერთ პარალელურ ღონისძიებაზე კლიმატის ცვლილებების სამიტზე, თუმცა საბოლოოდ პრეზიდენტი აღარ გაემგზავრა და ამ სამიტშიც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მიიღო მონაწილეობა. უსიამოვნო სიტუაციები შეიქმნა ასევე მაგალითად ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერასთან თუ ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის გახსნასთან დაკავშირებითაც. ლელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლებას ისმენთ თქვენ. შეიძლება ჩვენი გადაცემა უკვე შევიდეთ, რომელიც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს შეეხება. შეეხება ფულს, შეეხება იმას, რაც ყველას აქვს და ყველას ჭირდება, ყველა მოიხმარს. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრისა და საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის თამაზ მეჭიავრის ვარაუდით, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის მძევალია და შესაბამისად მოქმედებს არა ქვეყნის, არამედ პარტიის ინტერესების შესაბამისად. ამ დეპუტატის თქმით, 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე გიორგი ქადაგიძე ლარის კურსის ნებისმიერ ცვლილებას რეაგირებდა და ეროვნული ვალუტის სტაბილურობისთვის ყველა საშუალებას იყენებდა. ერთუფლების შეცვლის შემდეგ კი ლარის კურსის გასამყარებლად პრაქტიკულად არაფერი გაუკეთებია. ესეთია ბრალდება. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი სინანულს გამოთქვამს იმის გამო, რომ თავის დროზე იმპიჩმენტი არ გამოუცხადეს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს. ჩემ კოლეგა ჯიმშერ ეხვიაშვილი თბილისში შეეცადა იმის გარკვევას, თუ რას ეყრდნობა პარლამენტის წევრის ბრალდებები.
გაზეთ კვირის პალიტრისათვის მიცემულ ინტერვიუში თამაზ მეჭიაური ამბობს, რომ ეროვნული ბანკი უმოქმედო იყო მთელი გასული წლის განმავლობაში. როცა ლარი უფასურდებოდა, ბანკის პრეზიდენტმა პირველი ნაბიჯები გადადგა მხოლოდ მაშინ, როცა ვარდნამ 10%-ს გადააჭარბა. ციტატა ინტერვიუდან.
ქადაგიძემ არსებული რეზერვი კრიზისის დაწყებიდან მხოლოდ 10 თვის თავზე გამოიყენა, თუმცა ისიც წყალს გაატანა. 4 დღეში 80 მილიონი დოლარი გაყიდა, თუმცა მალევე უკან 140 მილიონი ლარი შეაბრუნა. ქადაგიძის გასული კვირის განცხადებების გაანალიზება საკმარისია, რომ მიხვდეთ, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ინტერესებში ლარის კურსის სტაბილურობა არ შედის. პირიქით მან მოსახლეობას ფაქტობრივად მოუწოდა შემოდგომისთვის ლარი უფრო გაუფასურდება და დოლარი სასწრაფოდ შეიძინეთო. არადა ელემენტარული ინტერვენციით შეეძლო საზოგადოებაში პანიკა არ გამოეწვია.
თამაზ მეჭიაურის ვარაუდით, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს ადეკვატური მოქმედების შესაძლებლობას ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები არაძლევენ. შესაბამისად, დეპუტატი ამბობს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობამ დაუშვა შეცდომა, როდესაც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის იმპიჩმენტი არ დაიწყო. თუმცა, როგორც იურისტი ლევან ალაფიშვილი ამბობს, რთულია როგორც იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყება, ასევე დასრულება.
კონსტიტუცია განსაზღვრავს ორ საფუძველს, რა შემთხვევაში შეიძლება დაისვას საკითხი იმპიჩმენტის პროცედურისა. ეს გახლავთ: სისხლის სამართლის წესით დასჯადი დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენა და მეორე კონსტიტუციის დარღვევა. თუ კი ამის საფუძველი არისო, კი ბატონო, თქვენ შეგიძლიათ აღძრათ ეს პროცედურა, დაიწყოთ პროცედურა, მაგრამ ეს დასასრული არ არის, არ შეგეშალოთ. ამის შემდგომ მეორე კონსტიტუციური მექანიზმი ერთვება. პარლამენტიდან გადადის უკვე საკონსტიტუციო სასამართლოში, სადაც საკონსტიტუციო სასამართლო მსჯელობს ამ საკითხზე.
შესაბამისად, იმპიჩმენტის პროცესის დასასრულებლად საქართველოს პარლამენტს დასჭირდებოდა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. თუმცა, როგორც ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი რომან გოცირიძე ამბობს, იმპიჩმენტის შემთხვევაშიც კი შეუძლებელი იქნებოდა მართველი პარტიის პოლიტიკური მიზნების მიღწევა, რადგანაც მოქმედი კანონმდებლობით ბანკის პრეზიდენტს ნიშნავს საქართველოს პრეზიდენტი ეროვნული ბანკის საბჭოს შემადგენლობიდან. ამიტომაც ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ბანკის გახლეჩვა.
მონეტარული პოლიტიკა დაუტოვა ეროვნულ ბანკს და საბანკო ზედამხედველობა, ანუ რეპრესიული ინსტიტუტი, რომელსაც შეუძლია ბანკები გააჭეროს, გააკოტროს, დააჯარიმოს და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის სადამსჯელო ორგანო, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნას ძალიან ეფექტურად, თუ კეთილთან საქმეს მომსახურება, და შეიძლება გამოიყენებული იქნას ძალიან ბოროტად, თუ პოლიტიკური მიზანი იქნება ჩადებული. ნებისმიერ ხელისუფლებას, რომელსაც უნდა კვლავ ხელისუფლებაში დარჩენა, ყოველთვის უჩნდება ცდუნება, რომ ხელში აიღოს ესეთი სექტორ მაკონტროლებელ და მარეპრესირებელი ესეთ ფუნქციები.
რომან კოცირიძის თქმით, ხელისუფლება ცდილობს ეროვნული ბანკზე კონტროლის დაწესებისათვის ბრძოლა შენიღბოს ეროვნულ ვალუტაზე ზრუნვით, რაც ფორმალურად წარმოადგენს დავის მიზეს მართულ პარტიასა და ეროვნულ ბანკს შორის. გასულ კვირაში ეროვნულმა ბანკმა ინფლაციის შემცირების მიზნით რეფინანსირების განაკვეთი გაზარდა 6%-ამდე. მთავრობას კი ურჩია ლარის დევალვაციის შესაჩერებლად გადადგას შემდეგი ნაბიჯები.
მთავრობა არამხოლოდ უნდა უზრუნველყოს თანაბარი ხარჯვა, არამედ საჯარო დღეა დააფიქსიროს მზაობა იმის შესახებ, რომ თუ კი იქნება დამატებითი ზეწოლა კურსზე გაუფასურების მიმართულების შემოდგომაზე, იგი მზად არის კიდევ უფრო შეამციროს ბიუჯეტის მიმდინარე ხარჯვა. მეორე, უნდა იქნას წარმოდგენილი ძალიან კონკრეტული გეგმა გაწერილი თარიღებით იმ დამატებითი შემოსავლების შესახებ, რომელსაც მთავრობა ელოდება როგორც რეაგირება იმ შოკზე, რომელიც ჩვენ მივიღეთ. საუბარია როგორც საპრივატიზაციო შემოსავლებზე, ასევე სხვა ინვესტიციებზე და შემოდინებებზე, რომელსაც დავრობა ელოდება.
თუმცა გიორგი ხადაგიძის ამ რჩევების პასუხად ხელისუფლებასა და საპარლამენტო უმრავლესობაში მიიჩნევენ, რომ მთავარი პრობლემა თავად გიორგი ხადაგიძეა. ჩიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Შიდა ქართლში გორში გადავინაცვლოთ. ადგილობრივი თვითმმართველობები მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობას იწყებენ. ამ პროცესში ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში აქტიურადაა ჩართული არასამთავრობო სექტორის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის ადაპტირებული გარემოს შექმნა, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების გამტკიცება, ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება. იმ რეკომენდაციებს შორის, რომლებსაც მომავალი წლის ბიუჯეტის დაგეგმვისას გორის თვითმმართველობას თავაზობენ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები. გოგა აქციორისგან შეიტყობთ მეც.
ადგილობრივ თვითმმართველობაში მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტზე მუშაობა იწყება. გორში პროექტების მომზადების წინ უკვე ტრადიცია დიქცა ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების არასამთავრობო სექტორთან შეხვედრა, პრიორიტეტების განსაზღვრის მიზნით და საზოგადოების ჩართულობის უზრუნველსაყოფად. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში, გორის გენდერის მედია ცენტრის ინიციატივით, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა გორის მერთან და საკრებულოს თავმჯდომარესთან ერთად პრიორიტეტების მომზადების მიზნით საჯარო დისკუსია გამართეს. საკრებულოს თავმჯდომარე პაპუნა კობერძე მიიჩნევს, რომ მესამე სექტორის ჩართულობა ბიუჯეტის პრიორიტეტების განსაზღვრაში მნიშვნელოვანია, რაც საბოლოოდ ქალაქის განვითარებაზე აისახება.
ჩვენ რეგულარულ ხრებით არასამთავრობო სექტორს პრაქტიკულად თვეში ერთხელ გვაქვს შეხვედრა, როგორც ისეთ ახლა მუშაობა მიმდინარეობს 2016 წლის ბიუჯეტის შედგენაზე. ამიტომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია არასამთავრობო სექტორის მოსაზრებები, რათა ერთად განსაზღვროთ ბიუჯეტის პრიორიტეტები.
არასამთავრობო სექტორმა ქალაქის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტებად შეზღუდული შესაძლებლობა შესაძლებლობების მქონე პირების სრულფასოვანი ადაპტაციის ხელშეწყობა, ახალგაზრდული პროექტების მხარდაჭერა, სოციალური პაკეტების გაუმჯობესება, ქალაქის იერსახეზე ზრუნვა, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა და სკოლამდელი განათლების გაუმჯობესება შესთავაზა. არასამთავრობო ორგანიზაცია მომავლის ინიციატივის წარმომადგენელი ბადრი ციკუბაძე მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანია, როცა ადგილობრივი ხელისუფლება იწყებს არასამთავრობო ორგანიზაციების მოსმენას, რადგან სწორედ მესამე სექტორს გააჩნია ყველაზე მეტი ინფორმაცია საზოგადოების საჭიროებების შესახებ.
შეხვედრა ეძღვნებოდა ქალაქში პრიორიტეტების განხილვას, როგორიც არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისთვის ადაპტირებული გარემოს და ხელშემწყობი გარემოს შექმნა. აგრეთვე განხილული იყო შინმოლის პროგრამა, რომელიც ძალიან საჭირო და აუცილებელია და ხორციელდება წარმატებით. იყო ახალი შემოთავაზებები და იდეები არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ, რომლებიც განიხილა და სამომავლოდ უკვე მუნიციპალიტეტი წარმოადგენს მის ხედვას აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით.
გორის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი აცხადებს, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში მთავარ პრიორიტეტებად ისევ სოციალური პაკეტის გაუმჯობესება და ინფრასტრუქტურული პროექტები დარჩება.
იმ საკითხებში, რომლებიც დაყენებული იყო, ყველა წარმოადგენს საინტერესოს, ყველა თაობაზე ჩვენ გვაქვს ჩვენი მოსაზრება და გავეცით პასუხი საკითხებზე. ძალიან ძნელი ეხლა ყველაფერზე ლაპარაკი. პრიორიტეტებად დარჩება ისე სოციალური საკითხები, დარჩება პრიორიტეტად ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, დარჩება პრიორიტეტად სკოლამდელი და შემდეგ სკოლაში უკვე არაფორმალური განათლების სისტემა, ახალგაზრდული მიმართულებები და ყველა საკითხი, რომელიც თანამედროვე ნორმალურ ქალაქს უნდა ქონდეს.
შეხვედრაზე მყოფმა ხელისუფლების და მესამე სექტორის წარმომადგენლებმა პროექტები გენდერულ ჭრილშიც განიხილეს. პრიორიტეტების დოკუმენტი საფუძვლად დაედება მომავალი საბიუჯეტო წლის დაგეგმვას.
გოგაციაური გვიამბობდა იმის თაობაზე, თუ გორის თვითმმართველობას რა სთავაზობენ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები მომავალი წლის ბიუჯეტის დაგეგმვისას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთოდში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ახლა მე თერთა უთმობ კობალი გლიგაძეს, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს მოკლედ.
ვითარება უკიდურესად დაძაბულია აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ მარიუპოლთან, სადაც რუსულად განწყობილი სეპარატისტები მათ მიერ კონტროლებადი ქალაქის ნაწილიდან არტილერიის ცეცს უშენენ უკრაინის სამთავრობო ჯარის პოზიციებს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უკრაინაში ვითარებას ფეთქებადი უწოდა და ახალი ესკალაციის არდაშვების მიზნის სასწრაფოდ მოლაპარაკეების გამართვისაკენ მოუწოდა მხარეებს. ასამდე გაიზარდა სირიის სამთავრობო ავიაციის მიერ განხორციელებული იერიშის დროს დაღუპულ ადამიანთა რიცხვი დამასკის გარეუბანში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ კრემლი გეგმავს სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობის გაღრმავებას ირანთან მას შემდეგ, რაც მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებსა და ირანს შორის ბირთვული პროგრამის შესახებ მიღწეული შეთანხმება ძალაში შევა. ერაყის პარლამენტი მოითხოვს, რომ ჩატარდეს გამოძიება იმის დასადგენად, აქვს თუ არა კავშირი ქვეყნის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიკისა და ათობით სხვა მაღალჩინოსანს ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მიერ 2014 წელს ქალაქ მოსულის აღებასთან. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის თანახმად პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სექტემბრის ბოლოს სიტყვით გამოვა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 70-ე სესიაზე. ამავე დღეს დისკუსიაში აღმოსავლეთ ევროპის მომავალი ქალთა როლის გაძლიერება მონაწილეობის მისაღებად მიწვეულია საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც. თბილისის საქალაქო სასამართლომ პატიმრობიდან გაათავისუფლა გახმაურებული კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე დაკავებული პირების სულ 7 ბრალდებული სპეცრაზმელი. მათ თავდება სპეცდანიშნულების რაზმის მოქმედი წევრები დაუდნენ. 2006 წელს თბილისის ცენტრში ჩოგბურთის კორტების მიმდებარე სპეცოპერაციის დროს სამართალდამცველებმა სავარაუდო ეჭვმიტანი ზურა ვაზგაშვილი და ალექსანდრე ხუბლოვი მანქანაში ჩაცხრილეს.
გობალი გლიგაძე მოკლედ გაგაცნოთ ახალი ამბები ჩვენკი განაგრძობთ გაძიმას ინტერაქტიული დიალოგით, რომლის სტუმარია დღეს ბოლნისის რეზიდენციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი თორნიკე ადამაშვილი. მისი საუბრის თემა პროექტი ბოლნისი თანამედროვე ხელოვნების ქალაქი. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობდა.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. თორნიკე, თქვენ და თქვენი მეგობრები უკვე რამდენიმე წელია არასტანდარტულ და ერთგვარად უცნაური შინაარსის შემოქმედებით პროექტებს ახორციელებთ ბოლნისში. შეგვიძლია თუ არა ვისაუბროთ იმის შესახებ, საქმე არის პირადად თქვენში, რა კი გაურებზანდებით, თუ თავად ბოლნისს აქვს რა ხიბლი და შთაგონების წყაროა თქვენთვის?
მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, იმაშიც არის საქმე, რომ მე ბოლნისელი ვარ და ამიტომაც დავინტერესდი ამ ქალაქში რაღაც აქტივობების კეთებით, მაგრამ თვითონ ქალაქის ისტორიაც და დღევანდელი რესურსებით შემიძლია ძალიან საინტერესო არის და იმსახურებს ყურადღება საზოგადოების ნამდვილად, შემიძლია თქვა, როგორც მისი ისტორია, თუნდაც ეთნიკური მრავალფეროვნება, თვითონ საქართველოს მოსახლეობის ძალიან მრავალი კუთხიდან ჩამოსახლებული ადამიანების მრავალფეროვნება, გერმანული არქიტექტურა და ისტორია, რომელიც თაც უნდა იამაყოს პრინციპში ამ ქალაქმა, იმიტომ რომ 200 წელი უსრულდება ამ ქალაქს და არსებიდან, და არქიტექტურა ძალიან საინტერესო და საერთოდ უცნობი ქართველი მოსახლეობის უმრავლესობისთვისაც კი.
და ვიცნობ ჩემ და სამწუხაროდ ამ ქალაქს.
არის ვთქვათ ლუთერანული ეკლესია, რომელიც წესით უნდა აღდგეს და შეიძლება რომ ისეთივე წარმატებული პროექტი გახდეს, როგორც ვთქვათ რაბათის ეკლესია, და იქ შეიძლება მუზეუმი გაკეთდეს გერმანული კულტურის, და ძალიან საინტერესოა სარდაფები, რომელიც არსად არც ერთ რეგიონულ ქალაქს არ აქვს ამდენი რაოდენობის სარდაფები, და ამას ცალკე ტურისტული თვალსაზრისით შეიძლება ყურადღება მიექცეს, და თუნდაც ინდუსტრიული სახელოვნებო ინდუსტრია იქნება, ის სხვა სახის ინდუსტრია შეიძლება კონდეს გასახანი.
ეხა მაინტერესებს ამ შემოქმედებითი პროექტების მიზანი რა არის? თვითონ პროექტებზეც ვისაუბრებთ მოგვიანებით. ეს არის უფრო კულტურული განვითარება თუ ეს არის სამოქალაქო განვითარება?
პრინციპში, როცა საქმე რეგიონულ დასახლებას ეხება, ქალაქი იქნება თუ პატარა მუნიციპალიტეტი, როგორც ბოლნისია, ნებისმიერ სახის აქტივობა შეგვიძლია ჩავთავოთ მრავალ მხრივ მნიშვნელოვნად, ხო? ანუ ჩვენი აქტივობები ძირითადად არის კულტურული, სამოქალაქო ერთიანად, ერთნაირად, მაგრამ ალბათ ვთვლი, რომ კულტურული აქტივობა თავიდანვე არ უნდა იყოს გამიჯნული სამოქალაქო აქტივობისგან, იმიტომ რომ მას ადამიანები ახორციელებენ, მოქალაქეები, და გვინდა, რომ ბოლნისის ამ აქტივობებმა, სახელოვნებო ღონისძიებებმა, თქვა ფესტივალებმა თუ კონცერტებმა თუ გამოფენებმა ასევე შეითავსოს ინფორმაციული მნიშვნელობაც, და როდესაც ადამიანები ეჩვევიან რაღაც კულტურულ ღონისძიებებს, და მით უმეტეს ის, რაც ჩვენი მიზანია, რომ თანამედროვე ხელოვნება, თანამედროვე კულტურული ღონისძიებები და ახალი ფორმები გაიცნონ და მასში ჩაერთონ ადგილობრივი ახალგაზრდები თუ სხვა მოქალაქეები, ეს თავისთავად ნიშნავს, რომ ისინი გაეცნობიან სამოქალაქო აქტივიზმის, ესე ვთქვათ, თანამედროვე ფორმებსაც და მოუწევთ ამ მხრივაც მუშაობას.
კარგი, მე მგონი ხომ მოვიდა დრო, რომ უფრო კონკრეტულად ვისაუბროთ თქვენი იდეების შესახებ, იმ პროექტების შესახებ, რომელიც განხორციელდა ბოლნისში. ჩვენ თქვენ წარგადგინეთ როგორც ბოლნისის რეზიდენციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. აი დავიწყოთ ამით, რას ნიშნავს ბოლნისის რეზიდენცია, და მე ვიქნებ რამდენიმე პროექტზე გვიამბოთ უფრო დაწვრილებით.
ეს თქვა რეზიდენციების კულტურა ახალი დაწყებულია მთლიანად მსოფლიოში, შეგვიძლია თქვათ, და რეზიდენციები არის საცხოვრებელი კულტურული სივრცე, სადაც ადამიანები ჩამოდიან და აკეთებენ სხვადასხვა ტიპის აქტივობებს, და ჩვენთვის ზუსტად ამიტომ იყო ეს მოდელი, ესე ვთქვათ, ორგანიზაციის მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანებს როდესაც უნდათ რეგიონში ჩავიდნენ და რაღაცა თავის გამოცდილებით შემატონ რაღაც იქაურ ცხოვრებას, ზოგჯერ არ უნდათ რომ ერთი დღით გაჩერდნენ იქ და სურვილი აქვთ რომ დარჩნენ კიდევაც, მაგრამ არ აქვთ ამის არანაირი საშუალება და არც ადგილზე არის საკმარისი პირობები ხშირად, რომ ვიღაცა მომასპინძლოს. და საქართველოს თუ ჩემს ძალიან საინტერესო მოდელია, და არა მარტო ბოლნისში, გვინდა რომ ზოგადად განვითარდეს ეს პროცესი, და გვაქვს კონტაქტი რამდენიმე რეგიონულ რეზიდენციასთან, ან სრულელთან, ვისაც უნდა რომ ეს რეზიდენცია გააკეთოს, და რაღაცნაირად გვინდა რომ ეს კულტურა დამკვიდრდეს საქართველოში, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი სოფლები, არაჩვეულებრივი ადგილებია, და იქ მუშაობას და იქ ცხოვრებას ხშირად არაფერი ჯობია, მაგრამ ხელშეწყობა გასაკანი უნდა, ესე ვთქვათ, უფრო დახვეწილად, უფრო ორგანიზებულად.
აი ეს რას ნიშნავს ბოლნისში რომ ჩავიდეს ადამიანი, ვთქვათ, რაღაც პროექტის ფარგლებში, რაღაც იდეის განხორციელება რომ სურდეს, არსებობს ადგილი, სადაც მას შეუძლია რომ იცხოვროს გარკვეულ პერიოდის განმავლობაში.
კი, ჩვენ მე გამოვყავით ჩემი სახლი, სადაც გავიზარდე, და ეს სახლი უფრო მეტად, ესე ვთქვათ, დავამსგავსეთ, ესე ვთქვათ, კულტურულ სახელოვნებო სივრცესაც, სადაც ადამიანები იმუშავებენ კიდევაც, იცხოვრებენ კიდევაც. ეს არის ქალაქის ცენტრში სახლი, დაახლოებით 10 ადამიანზე გათვლილი, და სხვადასხვა ახლა ბოლო პროექტი, რომელიც იყო ჩვენთან განხორციელებული, იმ პროექტით, თქვა, გამიღებული თანხა, რაც ჩვენ გადაგვიხადეს, რომ იქ ეცხოვრათ და იმუშავათ, მოხმარდა ისევ ამ რეზიდენციის სივრცის განვითარებას, იმიტომ რომ ჯერ არ გვაქვს, თქვა, ისეთი სახარბიელო პირობები, მაგრამ სხვადასხვა ბოლნისი იმიტომაც დაინტერესებს, მაგალითად, ახალგაზრდა მწვანეებს, რომ ქალაქს აქვს ეკოლოგიური პრობლემები და ფაქტობრივად კატასტროფის ზონაა, და ხშირად არტისტებსაც აინტერესებს ხოლმე მსგავსი ადგილების განვითარება და თქვა მუშაობა თუნდაც სამოქალაქო კუთხით. ანუ ეს პროექტიც იყო სახელოვნებო კუთხითაც და სამოქალაქო განვითარებით.
აბა გვიამბეთ უფრო დაწვრილებით, აი თქვენ რაც მიგაჩნიათ, რომ წარმატებული იყო იმ პროექტების შესახებ.
პირველი პროექტი იყო შვეიცარიის განვითარების ფონდის დაფინანსებით, და ეს დღემდე გრძელდება შემოდგომის ფორუმის ჩათვლით. ანუ გაზაფხულზე გამოვაცხადეთ, ესე ვთქვათ, ღია კარი და ნებისმიერ სულელს შეძლო შემოვერთებულიყო ამ პროექტში, და რაღაცა წვლილი შეეტანა თვითონ რეზიდენციის მოწყობაში, ან ქალაქში რამე კულტურული სივრცის განვითარებაში, თუნდაც მცირედი წვლილი შეეტანა. შემდეგ უკვე ზაფხულის პერიოდში, აი ზუსტად ახალგაზრდა მწვანეებმა მოგმართეს და უნდათ რომ ესარგებლათ ამ სივრცით, ჩვენი კონცეფციები რაღაცნაირად გაიზიარეს ის, რომ გვინდოდა რეგიონის განვითარება, მათ შორის მწვანე და კულტურული მიმართულებებით, და განახორციელეს პროექტი მე ჩემი სქესის მიღმა, ანუ გენდერული თანასწორობის კონტექსტში, თუმცა შემოვიდა იქ, რა თქმა უნდა, ეკოლოგიის საკითხებიც და სოციალური პრობლემების, თქვათ, მუშათა ექსპლუატაციის საკითხები და ასე შემდეგ, და გააკეთეს გამოფენა. რაც შეეხება ხო უფრო უშუალოდ რომ დაინახოთ სიტუაცია, იქ არის განუვითარებელი შენობები, სივრცეები, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ ვაქციოთ სახელოვნებო, კულტურული და სამოქალაქო აქტივობების, ასე ვთქვათ, სივრცედ.
ვის ეკუთვნის თორმინკე შენობები?
უმეტესობა მუნიციპალური.
და რამდენი ხელ მისაწვდომია თქვენთვის?
პირველი იყო კინოთეატრი, რითაც დავიწყეთ. კინოთეატრი ჩვენი აქტიურობის შედეგადაც და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის აქტიურობის შედეგადაც დაუბრუნდა ქალაქს. ანუ ჩვენ პეტიციები შევაგროვეთ და
გამახსოვრეთ
გავააქტიურეთ ეს თემა მოსახლეობისთვის და მათი ჩართულობა გაიზარდა ამით. შემდეგი იყო ორბის შუშის შენობა, არაჩვეულებრივი სივრცე საგამოფენოთ, საგალერიოთ და სახელოსნოდაც და მოკლედ ჩვენ გვინდა რომ იქ რაღაც დაახლოებით ისეთი სივრცე ქონდეს, როგორც არის ხო დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრები, ოღონდ უფრო დიდი
მასშტაბით
არის თან და ხშირად პრობლემაა ის რომ აი ახალ ორგანიზაციებსაც რო გვინდა არასამთავრობოებს შევიკრიბოთ, გვიწევს ხო გამგეობის სივრცეში შეკრება, ხო, რაც მე მაგალითად ძალიან ხშირად ამსიამოვნებს რომ არ არის ფორმის ესეთი ალტერნატიული საკონფერენციო ან საკონცერტო სივრცეებიც კი, ვთქვა, თეატრი არსებობს კულტურის სახლში და სხვა კონცერტის მოწყობა თუ გიწევს, ან გინდა პარალელურად დადგა ეგეთი ფაქტიც იყო, რომ ორბის შენობა, რაც ჩვენ გავასუფთავეთ და გავწმინდეთ, მერე და გამოვიყენეთ, მაგრამ მანამდე არ არსებობდა ესეთი სივრცე და ახალგაზრდას უნდა ბონის რაღაც კონცერტის ჩატარება და მოუწია ზუსტად ისე, რომ თეატრი დაკავებული შენობის გამო ვერ სარგებლობდა კულტურის სახლში და მოკლედ ვითხოვთ, რომ იყოს ალტერნატიული კულტურის სივრცეც და სამოქალაქო სივრცე ამ შუშის შენობაში. ეს მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის. თუმცა ტუალეტად იყო ფაქტიურად ქცეული ადგილობრივი ბანკების თუ სხვა სერვისების მოსახმარებლად, რომ ჩამოდიან მიმდებარე სოფლებიდან, არ აქვთ არც წასასვლელი ადამიანებს, საჯარო, ეს თქვა, ცოლი წერტილები არ არის საჯარო სივრცეში და უწევთ ასეთი მიტოვულ შენობებში შესვლა და განსაკუთრებით მწვავედ იყო ამ შენობაში ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ცენტრშია ქალაქის და ჩვენ დაუკეტეთ ფაქტურად იზოლაცია, თუ როგორ ქვია, კონსერვაცია გაუკეთეთ ამ
შენობას. მოგცეს შეშოლემა.
Ну, იყო რაღაცა თავიდან წინააღმდეგობა იმ ხრივ, რომ შეიძლება უსაფრთხოება თქვენიო არ იყოსო. და დაცულიო, მაგრამ ჩვენ ვეცადეთ მაქსიმალურად, რომ ეს უსაფრთხოება
და ეხლა ეს შენობა უკვე არის, თქვა, როგორც ალტერნატიული სივრცე.
Ну, არა, შეიძლება ძალიან ბევრი სამუშაო რომ თქვა, გარემონტია გასაკეთებელი, მაგრამ ჩვენ ეს თქვა, ადვოკატირებასაც ვეწევით ამით ამ აქტივობებით.
სამწუხარო, ჩვენ ეხლა უნდა დავასრულოთ საუბარი, მაგრამ მე ნამდვილად პირობას გაძლევთ თქვენს და ჩვენს მსმენელსაც, რომ სულ მალე გვექნება საშუალება, რომ კიდევ ბევრჯერ მოგიწვიოთ და ვისაუბროთ ბოლნისის შესახებ, იმიტომ რომ ეს არის ლიანდ საინტერესო და არაჩვეულებრივი პრეცედენტი საქართველოს თანამედროვე ცხოვრებაში. მადლობთ.
დიდი მადლობა.
დღესასწაულებო ინტერაქტიულ დიალოგში იანთაძეს სტუმრად ყავდა ბოლნისის რეზიდენციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი თორნიკე ადამაშვილი. საუბრის თემა იყო ბოლნისი, თანამედროვე ხელოვნების ქალაქი. გამარჯვებით გაცემა საერთაშორისო პოლიტიკური თემით უკრაინაზე გეამბობთ. ვითარება უკიდურესად დაიძაბა აღმოსავლეთ უკრაინის საზღვაო ქალაქ მარიუპოლთან, სადაც პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა ინტენსიური ცეცხლი დაუშინეს უკრაინის სამთავრობო ჯარების პოზიციებს. კობალი გლიკაძეს მოუსმინეს.
ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ვითარება აღმოსავლეთ უკრაინაში სტაბილურად დაძაბულია. აღმოსავლეთ უკრაინაში მყოფი კორესპონდენტების თანახმად 17 აგვისტოს ქალაქ მარიუპოლის აღმოსავლეთ ნაწილში სერიოზული ბრძოლები გაიმართა სეპარატისტების ფორმირებსა და უკრაინის სამთავრობო ჯარის ნაწილებს შორის. ამასთან პროსულად განწყობილი სეპარატისტები, რომლებიც ქალაქის აღმოსავლეთ მისადგომებს აკონტროლებენ, ინტენსიურ საარტილერიო ცეცხლს უშენდნენ სამთავრობო ჯარების პოზიციებს. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით დაბომბვაში ერთი ქალი და ერთი კაცი დაიღუპნენ. სეპარატისტთა წყაროები აცხადებენ, რომ სულცირეს სამი ადამიანი დაიღუპა უკრაინის სამთავრობო ჯარის მხრიდან დონეცკის ჩრდილო-აღმოსავლეთ მდებარე ქალაქ ჰორლივკას დაბომბვის შედეგად. რუსეთმა, რომელიც გადაჭით უარყოფს სეპარატისტებისადმი სამხედრო დახმარებას და პირდაპირ ჩარევას აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებში, ვითარებას მარიუპოლთან მომავალი დიდი ბრძოლების სამზადისი უწოდა.
Нас тревожит развитие событий последних дней.
ჩვენ შეშფოთებული ვართ ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენების გამო, რაც ძალიან გვაგონებს მომავალი საბრძოლო მოქმედებებისათვის მზადებას.
Подготовку к очередным боевым действиям.
განცხადა სერგეი ლავროვმა 17 აგვისტოს მოსკოვში მის ირანელ კოლეგასთან შეხვედრის დროს. ერთი დღით ადრე კი უკრაინაში შექმნილებითარებას ფეთქებადი უწოდა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, რომელიც ახალი სამხედრო ესკალაციის არდაშვების მიზნით მოლაპარაკეების სასწრაფოდ გამართვის მოწოდებით გამოვიდა. ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა ეს განცხადება 16 აგვისტოს გააკეთა ინტერვიუში, რომელიც ბილდამ ზონტაგმა დაბეჭდა. შტაინმაიერის თქმით, მან კიევსა და აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შესთავაზა დაუყოვნებლივ გამართონ შეხვედრა ეუთოს წარმომადგენლებთან ერთად. ათა დაძაბულობა განიმუხტოს. ამ ფონზე ევროპა და გერმანია გააკრიტიკა შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატმა თავისი მკვახე გამოთქმებით ცნობილმა დონალდ ტრამპმა, რომელიც ცდილობს გახდეს რესპუბლიკური პარტიის ერთიანი კანდიდატი 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში.
I don't like what's happening with Ukraine.
არ მომწონს რაც უკრაინაში ხდება, მაგრამ ეს მართლა ისეთი პრობლემაა, რაც ევროპაზე უფრო მეტ გავლენას ახდენს ვიდრე ჩვენზე და მათ მეტი პასუხისგებლობა უნდა აიღონ.
And they should be leading some of this charge.
განცხადა დონალდ ტრამპმა 16 აგვისტოს ტელეკომპანია NBC-სათვის მიცემულ ინტერვიუში, როდესაც გერმანიაზე ლაპარაკობდა. დონალდ ტრამპმა გააკრიტიკა ბერლინი, რომელიც მშვიდად სის და თანახმა მიიღოს რუსეთისაგან ბუნებრივი აირი და ბენზინი. ამასთან შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატმა განაცხადა, რომ მას არ აღიულებს გახდება თუ არა უკრაინა ნატოს წევრი, რადგან არც ნატო და არც ევროპა არ იჩენენ საკმარის პასუხისგებლობას უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე. ამ ფონზე ვითარება აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ მარიუპოლთან კვლავ დაძაბულია. ინტენსიური ბრძოლების შედეგად ქალაქიდან 5 კილომეტრით დაშორებულ სოფელ სარტანაში საცხოვრებელი სახლები დაინგრა. აფეთქდა იქმნებარე ნავთობის ბაზად. ქალაქი მარიუპოლი აზოვის ზღვაზე მდებარე სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქალაქია, რომელზე კონტროლის დამყარებაც პროსულად განწყობილ სეპარატისტებს ანექსირებულ ყირიმთან დაკავშირების შესაძლებლობას მისცემს.
გობალელი გაზე იყო მიკროფონთან. უკრაინაში დაძაბულ ვითარებაზე გიამბობდა თის რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. ალბათ თქვენ მოისმენთ ალგორითმს, ჩვენს ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას.
რამდენიმე დღის წინ ჰარვარდის სამედიცინო სკოლის პროფესორმა ბრუს პიგელმანმა და მისმა კოლეგებმა გამოაქვეყნეს ახალი კვლევა, რომელიც ნათელს ფენს ჰორმონ ირისინის ფუნქციას ადამიანის ორგანიზმში. სპიგელმანის ჯგუფმა ირისინის იდენტიფიკაცია პირველად 2012 წელს მოახდინა. მათი მტკიცებით ეს არის ჰორმონი, რომელიც ადამიანში ფიზიკური აქტივობის დროს გამოიყოფა და ხელს უწყობს თეთრი ცხიმის გარდაქმნას რუხცხიმად. სპიგელმანის თანახმად, ფიზიკური აქტივობის დროს ადამიანებსა და თაგვებში ტრანსმემბრანული პროტეინი FNDC5 გამოყოფდა ექსტრაუჯრედულ ჰორმონს, რომელსაც მათ ირისინი უწოდეს. კვლევის შედეგები მნიშვნელოვანია, რადგან თუ ირისინი მართლაც ასრულებს ამ ფუნქციას და ინერტულ თეთრ ცხიმს მეტაბოლურად აქტიურად გადააქცევს, მაშინ შესაძლებელი იქნება მისი გამოყენება გასახდომად. თუმცა ზუსტად როგორ მოხდება ეს, მეცნიერებმა ჯერ არ იციან. ის კი არა ჯერ არც იმასთან დაკავშირებით არსებობს კონსენსუსი, არსებობს თუ არა საერთოდ ასეთი ჰორმონი. სკეპტიკოსი ბევრია. კვლევის შედეგები მაშინვე გახდა განსჯის საგანი სამეცნიერო საზოგადოებაში. ბევრმა ეჭქვეშ დააყენა ირისინის საერთოდ არსებობა. გერმანიის ლაიბნიცის ინსტიტუტის მკვლევართა ჯგუფს, მაგალითად, კვლევაში გამოყენებულ ანტისხეულებთან დაკავშირებით გაუჩნდათ შეკითხვები. კვლევა დაიწუნა დიუკის უნივერსიტეტის გავლენიანმა პროფესორმა ჰაროლდ ერიქსონმაც. თუმცა ამჯერად სპიგელმანის ჯგუფმა კვლევის ახალი მეთოდი გამოიყენა, რომელიც აღარ ეყრდნობა ანტისხეულებს. სპიგელმანი აცხადებს, ამაზე უკეთესი საშუალება მეცნიერებას დღეს არ აქვს და ჩვენ ამ ჰორმონის არსებობა უკვე ატომურ დონეზე დავადასტურეთო. ირისინის არსებობის საბოლოო დადასტურება კი გზას გაუხსნის ახალ კვლევებს, რომლებმაც შესაძლოა წონის დასაკლები ახალი წამლების შექმნა გამოიწვიოს. მაგრამ ისიც გასათვალისწინებელია, რომ მსგავს მედიკამენტებს აქამდე ყოველთვის ახლდა თან მძიმე გვერდითი ეფექტები. ამფეტამინები და ეფედრინი მაგალითად შესაძლოა ადამიანს წონის დაკლებაში მართლაც დაეხმაროს, მაგრამ უმძიმესი გვერდითი ეფექტები მათ გამოყენებას უკიდურესად საშიშს ხდის ადამიანების უმეტესობისათვის. ირისინის არსებობამ ასევე შესაძლოა პასუხი გასცეს შეკითხვას, თუ რატომ უჭირს ზოგიერთ ადამიანს წონაში დაკლება, მაშინაც კი, როდესაც ჩანს აღათ იკვებება და ფიზიკურად აქტიურია. შეიძლება დამნაშავე სწორედ ირისინი იყოს. მაგრამ ისიც გასათვალისწინებელია, რომ ბოლო კვლევების მიუხედავად ირისინის არსებობა მაინც კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. დიუკის უნივერსიტეტის პროფესორი ჰაროლდ ერიქსონი, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ ვახსენეთ, ამბობს, რომ ახალი კვლევა ზუსტად და სწორად ჩატარდა, მაგრამ მას ეჭვი შეაქვს, თუ რამდენად სწორი დასკვნები იქნა გამოტანილი. ანუ ის წერს, რომ კვლევის შედეგად მიღებული პროტეინი მაინც შეიძლება რაიმე სახის კონტამინაციის შედეგი იყოს. სკეპსისის მიუხედავად ირისინს ბევრი იმედით შეჰყურებს. ერთ-ერთი კომენტატორი წერდა, შესაძლოა ახალი რევოლუციის მომასწავებელი იყოს წონის დაკლების საქმეში, ოღონდ ჯერ უკეთ უნდა გავარკვეთ, თუ რაშია საქმეო. უკეთ გარკვევას კი წლები დასჭირდება. ასევე გასათვალისწინებელია, რომ ირისინის თვისებები, რომ ცდადასტურდეს, მისგან მიღებული წამალი ადამიანს წონის დაკლებაში მხოლოდ დაეხმარება. ანუ ფიზიკური აქტივობის და სწორი კვების გარეშე მაინც არაფერი გამოვა.
გერმესმინეთ ალგორითმი ყოველგვარული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა, რომელიც ამჯერად მოგიმზადათ ნიკო ნერგაძემ, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა ზურასთან ვახა თქვენ მოისმენთ სიუჟეტს, რომელშიც ვისაუბრებთ ადამიანზე, რომელიც რადიო თავისუფლების თავის დროზე დღიურებიც კი დაუწერა, საერთოდ არსენიშვილი. ამაზეც საუბრობს გასულ კვირას თელავში მწერლის მშობლიურ ქალაქში დაკრძალეს ის კინოდრამატურგი, რომლის სახელი უკავშირდება პირველ რიგში ლანა ყოღობერძის ფილმების წარმატებას. ზაირა არსენიშვილის სცენარით გადაღებული ფილმები რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხებზე დღეს ღამე უთენებია ორომ ტრიალი მსოფლიოს არაერთ ქვეყნის ეკრანზე უჩვენეს. ამავე დროს ზაირა არსენიშვილი რამდენიმე რომანის ავტორია. მისი წიგნი „ვაჰ, სოფელო“ ახლახან ფრანგულ ენაზე ითარგმნა. გიორგი ვახარია.
რა კარგია, რომ საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ ზაირა არსენიშვილის ეგრეთ წოდებული ზეპირი ისტორია დაგვიტოვა. უსმენ ქართულ მწერალს, არამარტო უსმენ, უყურებ და ხედავ მეოცე საუკუნის საქართველოს ისტორიას. ისე ყვება ამ ისტორიას, თითქოს ფილმს უყურებდეს და კომენტარს ურთავდეს. თანაც ყველანაირი პათეტიკის, თვითგვემის, მორალიზმის გარეშე. ასეთი იყო ცხოვრებაში და ასე წერდა.
არ არსებობდა გაზეთი, არ გამოდიოდა, ჯერ ისე თუ გაწერინებდნენ ძალად გაზეთებს, არა, სადაც სტალინის სურათი არ იყო. დედაჩემი არავითარ შემთხვევაში არავის არ ანებებდა, რომ თვითონ არა ეღო ეს გაზეთი და რატო. იმიტომ რომ აიღებდა, აუცილებლად უნდა დაეკრა ხელი სტალინის სურათისთვის. ო, კიდევ ეს არის გამომწვეტილი, ეს თოგობაჭი, ეს ამაზე როგორ მეცინება, კაცო.
საუბრის ტონში განსაკუთრებულ მუსიკალურობას თუ გრძნობთ, ეს იმიტომ, რომ ზაირა არსენიშვილი მეორე პროფესიით მუსიკოსი იყო. წლების მანძილზე უკრავდა ვიოლინოზე ოპერის თეატრის ორკესტრში. თავის ზეპირ ისტორიებში ის ოპერაში გატარებულ წლებსაც იხსენებს.
მე ვმუშაობდი ოპერის თეატრში. კარგა ხანი, 15 წელიწადი ვიმუშავე ოპერის თეატრში, აი მუსიკოსებთან. რას ამბობ? სადაც მუსიკაა და მუსიკა გიყვარს და ოპერები ეს უმაღლესი გამოვლენაა უკვე მუსიკის ჟანრების. ხო, აბა რანაირად შეიძლება რომ იქ თავკივი ჩამოგდიროდეს? ნამდვილად არ შეიძლება, თორე ოპერაში საშინელი 37 წელს საშინელი ამბები ხდებოდა.
ოპერის თეატრი, ევგენი მიქელაძე და რეპრესირებულები. ეს მისი შემოქმედების თემებია. თავადაც რეპრესირებული შვილი იყო და სტალინის ეპოქა, თუმცა არა მარტო სტალინისა, საერთოდ გასაბჭოების ეპოქა, შემდეგ კი ბოლშევიკური ტერორი, მისი როგორც მწერლის შემოქმედებაში არაერთხელ გამხდარა წამყვანი. და რამდენადაც ლიტერატურული ცენზურა მაინც მკაცრი აღმოჩნდა, იმდენად მკაცრი, რომ ზაირა არსენიშვილის რომანების რეკვიემის და ვაჰ, სოფელო საბჭოთა ეპოქაში სრული სახით გამოცემა შეუძლებელი გახდა. იმდენად მოხდა საოცრება და რეპრესირებული ოჯახების თემაზე ყველასთვის მოულოდნელად ფაქტურად მთელი ფილმის დრამატურგია აიგო. მხედველობაში მაქვს ლანა ყოღობერიძის რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხზე. ეგრეთ წოდებული ოცეპელის ეპოქის შემდეგ პირველი საბჭოთა ფილმი, რომელშიც რეპრესირებული ოჯახები გაგვახსენეს. ამაზე იმხანად ვერავინ საუბრობდა საჯაროდ, უფრო მეტიც რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხზე უცხოეთშიც უჩვენეს. და გერმანიაში მაგალითად ბრეჟნევის ეპოქის პირველი ფემინისტური ფილმი უწოდეს. მიუხედავად ასეთი წარმატებისა, ლიტერატურული ცენზურა ისე უქმნიდა პრობლემებს მწერალს. თავად კი კომპრომისზე უარს ამბობდა, რის შესახებაც გვიამბობს ზეპირ ისტორიებში.
არასგზით არ შევაძლო რაღაცა ისეთი დამეწერა, მე რადგანაც მე კინოში ვმუშაობდი, იქიდან მქონდა, იქიდან იქაც ჩვენ კონიუნქტურა არ გაგვიკეთები არავითარ შემთხვევაში, არავითარ შემთხვევაში. ამიტომ მე ვამბობდი, რომ თუ მოვიდა დრო და ამას დაუბეჭდავ, გავჩარხავ და დაუბეჭდავ, დავე თუ არა, და მე ძალიან მიყვარს ლიტერატურა და ქართული სიტყვა. მე ვამბობდი, რომ როგორ მე მეთქი გაზლებს, სხვები იქნებიან, ვინც დაწერენ.
ხო და ასე მოხდა. ზაირა არსენიშვილი წერდა სცენარებს ლანა ღოღუბერიძის ფილმებისთვის. მის ნაწერებს კი მკითხველის მხოლოდ ვიწრო წრე იცნობდა. ციგნების გამოცემა უფრო პერესტროიკის ეპოქაში და საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ გახდა ადვილი. აქვე აღნიშნავ, რომ სწორედ პერესტროიკის ეპოქაში გამოდის ეკრანებზე ვალსი პეჩორაზე, ფილმი, რომელიც უკვე მთლიანად რეპრესიის ეპოქას ეძღვნება და რომელიც გარკვეული თვალსაზრისით ავტობიოგრაფიულია, ასე ვთქვათ, ორმაგად ავტობიოგრაფიული ფილმი ლანა ღოღობერიძისთვისაც და ზაირა არსენიშვილისთვისაც. თუმცა სითამამე არ წინა ფილმების სცენარებს აკლდა. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს ფილმი „დღეს ღამე უთენებია“. ეს სურათი 80-იანი წლების დასაწყისში კანის კინოფესტივალის კონკურსშიც იყო ჩართული. ბიოგრაფია ერთი ქართველი ქალისა, ფაქტიურად საქართველოს მეოცე საუკუნის საქართველოს ისტორიაა. ამავე დროს ამ ფილმის სცენარი ესკიზია ზაირა არსენიშვილის რომანისთვის „ვახსოფელო“, რომლის გამოცემა საბედნიეროდ შესაძლებელი გახდა 2002 წელს. ვისაც ზაირა არსენიშვილის რომანი ჯერ არ წაუკითხავს, შეიძლება ჩემი სიტყვები მკრხელობად მოეჩვენოს, მაგრამ მე პირადად იშვიათად თუ მინახავს ასეთი ქრისტიანული სათნოებით აღსავსე წიგნი, სადაც ქრისტიანობა მყვირალა, ხმამაღალი ლოზუნგებით შერყვნილი მოძღვრება კი არა, ტანჯვითა და სიხარულით, სასოებითა და იმედგაცრუებით განმტკიცებული და დადასტურებული ცხოვრების წესია. წერს თარგმნელი და მწერალი გიორგი ლობჟანიძე. და განაცხოვრებაშიც ასეთი არ იყო: კეთილი, სამართლიანი, ცოტა ირონიული და მუდამ გაკვირვებული. ასეთია მისი დღიურიც, რომელიც ზაირა არსენიშვილმა ჩვენი რადიოს რუბრიკისთვის „თავისუფლების დღიურებისთვის“ ჩაწერა.
11 დეკემბერი, კვირა. რადიო თავისუფლებიდან რომ დამირეკეს გუშინ და შემომთავაზეს დღიურების დამეწერა 11 დეკემბრიდან. გულმა რეჩხი მიიღო. ადამიანი ხშირად ცრუმორწმუნია და მე ეს შემოთავაზება საინტერესო და სასიამოვნო მინიშნებად მივიჩნიე. განახლების მაცნეთ გადამეყარა გულიდან მტკივნეული მოგონება, რომელიც ღრმა ბავშვობიდან მოაქამომდე თან მდევს. სწორედ 10 დეკემბრის დაღამების შემდეგ, უკვე 11 დეკემბრის ღამის 2 საათზე, 27 წელს, გაისმა ნაბიჯების ხმა ბრახუნი ჩვენ სადარბაზოში და მამაჩემი დააპატიმრეს და ორ თვეში დახვრიტეს კიდეც. ასე ეწერა რეაბილიტაციის ქაღალდში. მე ამ დღისი დავანთებ ხოლმე სანთელს და ყველა უდანაშაულოდ დაჟილს ვიგონებ.
გასაგრძელებლად გასვენდით გიორგი გვახარიას სიუჟეტს, რომელიც მეძღვნა ზაირა არსენიშვილს, მწერალს, კინოდრამატურგს, რომელიც გასუკვირას თელავში, მწერლის მშობლიურ ქალაქში დაკრძალეს. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ 1 საათის განმავლობაში გადაცემას ოპერ რუხაძე უძღვებოდა.
Da me klag in es goldes Rauch an den Kopf. Wäre ihre Gedeck, ihr da im Wasser, was weint ihr herauf? Hört, was Mutter euch wünscht, Menschen! ერთ-ერთი